Nah. Ayo.
Wa qala rahimahullahu ta'ala al-hadith al-thalith wa sittun tahrimu tashabbuhi ar-rijali bin-nisa'i wal-'aks. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la'ana Allah al-mutashabbihin min ar-rijali bin-nisa' والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى الحديث 63 حديث 63 يلزئ ذم تشبه الرجال بالنساء wanisai birrijali, makemeo ya kujiwanamume kujifananisha na wanawake na wanawake kujifananisha na wanamume. Wan Ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la'ana Allahu al-mutashabbihina minarrijali binnisa, Allah amewalaani wanamume wenye kujifananisha na wanawake. Wal mutashabbihati minan nisa'i birrijal, na wanawake wenye kujifananisha na wanamume. Rawahu al-Bukhari. Allahu akbar. Akhrajahu al-Bukhari fi bab kitab al-libas. Hadithi hii al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ameitoa fi kitab al-libas. Babu al-mutashabbihuna bin-nisa'i wal-mutashabbihatu bir-rijali. Nango ameweka hivyo kwamba wale wanamume wenye kujifananisha na wanawake, wal-mutashabbihatu bir-rijal, na wanawake wenye kujifananisha na wanamume. Rakamu al-hadithi ni 5885. وقال شيخ سعد رحمه الله تعالى أما تحريم الشارع تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال فهو عام في اللباس والكلام وجميع الأحوال. أما sheria kuharamisha tashabuha rijali bin nisa, wanamume kujifananisha na wanawake, na wanawake kujifananisha na wanamume, fahuwa amun, jambo hilo ni jambo am, yani jumla, fil libasi, katika mavazi, wal kalam, na katika maneno, wa jamii al ahwal, na hali zote, yani hali zote. Wana Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameharamisha jambo hilo kwamba wale wanamume au sisi wanamume kujifananisha na wanawake, kwa sababu wanamume inahitajika kwetu ile hali ya rujula, hali ya ukakamavu, na wanawake inahitajika kwao ile hali ya unutha wa nu'uma, hali ya ujanajike na ule uteketeke, yani ule ilaini. Wana hiyo sasa ikawa mwanamume anajifanya na yeye line line slick slick mail muyo yani analini, maana kwamba fi kalamihi, katika maneno yake na katika hali zake, jambo hili ni haramu. Au mwanamama msichana na yeye akajifanya gangwe gangwe fulani, gangwe tembea kifua mbele na hivi mabega yapanda, gangwe gangwe, au wanavaa mavazi ya kiume kama shaba dhalika, ni haramu. Unakuta unauliza nani huyo?
Ndio mambo vipi?
Ni mambo vipi na wapi? Nani anaangalia hivi? Amevaa jipensi fulani anapiga mdundo. Ponga mdundo. Afa adundika, amba yule dada yule mwanamchana yule. Sambona sauti ile. Asalamu alaykum.
Waalaikum salaam.
Maana sababu mwana mama huyo amekuwa gamu kweli. Kwa hiyo ni haramu. Hii jambo ni jambo la haramu. kwa pande zote mbili bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ameharamisha na amefafanua tena laana Allahu almutashabbihina min ar-rijali bin nisa'i wal mutashabbihat min an-nisa'i bir rijali, kwamba wote hawa aina mbili wamelaaniwa na Allah tabarak wa taala, na kuonesha kwamba hili katika kabairi dhunub, katika dhambi kubwa. Mwanamume Allah subhanahu wa ta'ala amekupa kawamu, amekupa usimamizi wa mambo, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, kwa vile alivyomuumba Allah subhanahu wa ta'ala mwanamume jalia jumbile lake na kadha, basi takiwa lile jumbile ni neema ya Allah, ni baraka, basi kuipokea na kuwa nayo katika hali kama hiyo. Na mwanamke naye kwa neema Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia kwayo, basi aridhike na atosheke na neema hiyo na kheri hiyo ambayo upande wake yeye kwa jumbile alivyoumbwa ndio vile kuwa kuwa katika hali ya nu'uma wal qunutha. Wa qala Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, amesema al-Imam Ibn Hajar katika Fath al-Bari, qala at-Tabari, yani maana yake kwamba al-Imam Ibn Hajar ananukuu maneno ya Tabari, anasema qala Tabari al-maana la yajuzu lirijali at-tashabbuhu bin nisa'i, haifai kwa wanaume kujifananisha na wanawake, fil libasi katika mavazi, wazina allati takhtasu bin nisa'i, na vile vile katika mapambo, mapambo ambayo yanafungamana na wanawake. Vitu vya mapambo, mapambo haya inafahamika wazi kwamba haya ni mapambo kwa ajili ya wanawake, basi vitu hivyo ni haramu kwa wanaume, ni haramu kwa mtu kuvaa nguo ambayo ina vitambaa, imekuwa ni vitambaa mashuhuri katika jamii fulani, ni vitambaa vinavaliwa na wanawake, mtu naye akavaa, labda akachukua naye akashona kanzu yake au akashona shati aliyakuwa inajulikana vitambaa aina hii katika miji yetu hii au katika miji fulani, ni vitambaa vya vinatumika na wanawake, basi mtu akavaa, basi fahamu kwamba jambo hilo ni jambo la haramu. Hivyo hivyo hata viatu, fahamu kwamba hivi viatu ni nisa, ni viatu vya wanawake, mtu akaamua yeye kuvaa, basi jambo hilo ni jambo la haramu na nakuwa ni madhuun, nalaaniwa na Allah tabaraka wa taala. Wa ziyatu allati takhtasu bin nisa, na mapambo yale ambayo yana ambayo ni maalum kwa wanawake, ala sabil mithali, mtu anachukua mapoda na yeye toka asubuhi chukua poda anajipaka usoni anajifreshi freshi na kujipodoa podoa usoni, simfahamiana, anachukua brashi mwanamume anajitia poda. Bwana bibi hapa mjini bwana, mjini sasa, kiwa mjini ndio mtu ujitie tiamba kike mjini wanaume endelee kuwa ni wanaume na wanawake endelee kuwa ni wanawake. Kwa hiyo haifai, haifai mtu kama wewe akionekana na nasihiwa aache kuingia huko katika mambo hayo, sio sehemu yake, yeye ni rajulun sahibu futua na uwabe ubabe na sinifahamiana. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, wala aks, na kinyume chake, na hivyo hivyo wanawake na maana wasivae mavazi ya kiume, wala vile vile wasijipambe kwa mapambo ya wanamume, wasijipambe kwa mapambo ya wanamume, ila mmoja ahusike na jambo lake. Kisha akasema Ibn Hajar, qultu wakadha fi kalami wal mashi, na hivyo hivyo wana katika maneno, katika namna ya uongeaji, kila mmoja aongee, wanaume waongea kiume, wal mashi, na hivyo hivyo katika kutembea, wal mashi katika kufanya nini, na katika kutembea, si mwanamume anatembea huko anatikisa tikisa mapaja kwa kiume, anatembea huko safi kabisa, amesimama hivi umenyoka, sasa anatembea kidemdemu hapo ana maya juzu, si tumefahamiana? Na hivyo hivyo kama tulivyosema wal kalamu, sasa anaongea nini Mefurahi, mefurahi, sio? jikaze. Fa amma hay'atul libas fatakhtalifu bi ikhtilafi 'adatu kullu baladin. Ama zile haya za mavazi sasa, haya za mavazi hizi zinatofautiana bi ikhtilafi 'adat kullu baladin, kwa kuftilafiana 'ada ya kila mji. Kuna baadhi ya mavazi leo hii duniani imekuwa ni dunia nzima, mfano kanzu hizi, hizi kanzu imekuwa dunia nzima uvaliwa na wanaume, si tumefahamiana eh? Imekuwa dunia nzima kuna, lakini kuna baadhi haya, mfano kuna mavazi yale ya ndugu zetu kule Mali, Mauritania, wana mavazi yao majikanzu fulani kama siji magauni, si magauni, madule gani, si madule gani, linakuwa hapa pembeni hapa pako wazi hapa, afuna lina kubwa, linakunjwa kunjwa, linakaa begani, yani kila mara tunapotembea anajudisha udisha, na ukiangalia upande wa misaa nao vile vile wana hali kama hiyo. Lakini kuna tofauti sasa, tofauti yao wanawake kivaa, wanavaa na hijabu wao, wanaume wanavaa kawaida, yani mavazi ya thamani na vitambaa vya thamani sana. Kwa wale ina maana yale ambayo takhtasu bin nisa'i yanahusiana na wanawake ni wanawake, yale ambayo takhtasu bin rijal ni ya nini? Ni ya wanaume, ni ya wanaume. Kwa sisi hatuwezi kwa hukumu wale, bali wale watarejea katika ile ada yao ya nchi zao, jinsi walivyokuwa tofautishi tofauti yake ilivyo. Hivyo hivyo katika miji ya Sindi walhindi, namna wavaa vile zile punjabs, punjabs suti, yani mavazi ya Kihindi yale, utakuta kwamba zile punjabs kama za wanawake na wanaume wanaona kama zinafanana, lakini wenyewe kule maeneo yao zinajulikana kabisa, ukienda dukani kwamba hii ya wanawake, hii ya wanaume. Na wale wanawake wa Kiislamu baadaye juu huweka na mashungi, funga na mashungi, au leo funga na mavaa na majuba. Sisi tunafahamia na wala tuwezi kwa hukumu kusema kwamba wanawake wanavaa nguo za kiume na wanaume wanavaa nguo za kike, bali wale wenyewe wanajua namna gani wanavyotofautisha, licha zote ni kanzu fupi na suruali. Sisi tumefahamiana, kwa hili linarejea katika ada yao na urufu wao wenyewe. Kwa kuna baadhi ya mavazi yanarejea katika urufu wa watu fulani. Sisi tumefahamiana hivyo hivyo. Hivi ni vikoi misuli navaa, mfano ukienda katika miji ya Indonesia huko Malaysia, jinsi wanavyovaa asili ikitokea katika miji ya Yemen, ukienda baadhi ya miji ya Afrika Magharibi, wengine wanajaribu kufanya nini, kuiga, imeingia sana kuiga, lakini ile ni misuli, yani vitambaa aina fulani kuvaliwa na wanaume, na vile vile kuna aina fulani vingine kuvaliwa na wanawake, ambayo usiojua unaweza ukaona hawa wanafanya tashabuhu baina rijali wa nisa, lakini wenyewe wanajua kutofautisha baina rijali wa nisa. Si tumefahamiana ba? Kwa hiyo ni kitu cha msingi ambacho Sheikh Ibn Hajar Askalani rahimahullahu taala amekifafanua hapa aliposema, qultu wa kadha fil kalami wal mashi faham fa amma hay'atul libasi fatakhtalifu bi ikhtilafi 'adati kulli baladin. Ama ile hay'a, namna yale mavazi yanakhtilafiana kwa kukhtilafiana na ada za kila mji. Ni jambo muhimu katika mambo ya kuhukumu mavazi, watu waangalia ile ada katika miji, na ni kitu muhimu kwa talaba al-ilm, ili kuto kuwaingiza watu katika makosa. Na ndiyo maana tukilazimisha katika kuzifahamu hizi dalili kitabu wa sunna ala fahmi salafi al-umma, kwamba ulama rahmatullahi ta'ala alayhim wao wamefafanua vipi katika haya, na waangalia jinsi walivyofafanua. Bila hivyo ukichukua unaweza ukafikia ukawa kama takfiri wao wanachukua dalili na kuitafsiri wenyewe kwa vile inavyomjia kichwani, basi mwisho wa yote unakuja na kufurisha watu wote, Muislamu anabakia yeye peke yake. Baada ya muda anagombana na mkewe, anamkufurisha, anabaki yeye Muislamu yeye tu, mkewe naye kafiri, sawa, na watoto wake makafiri, Muislamu peke yake. Sifahamiana. Walhakika yeye ndo amejitoa kwa Uislamu, yeye amebaki kwa Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu ya kutafsiri dalili kinyume na fahamu salafi saleh. Kwa nasabili mithali Hizbu Tahariri au Hizbu Takharib, kuna kundi lilikuwepo mjini hapa likaitwa Hizbu Tahariri, ni ahlul bid'ah wazayr wadhalala walkhurafat. Watu waopinda hawa, wao madai yao siku zote wanatafuta khalifa. Kija akiongea anataka khalifa, khalifa. Sisi tukiwaambia nyinyi mtangazeni khalifa wenu Musa leo, mtangazeni, alafu mtutangazie bwana, jamani, khalifa Musa leo, sisi tuje tumuunge mkono, ini sataatu, kama mtaweza. Hawa nao wamechukua dalili wakazitafsiri kinyume na utaratibu. Naam, tuendelee. Waqala Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kitabu chake cha Furusia, al-mushabahatu fi zayyi dhahirun tad'u ila muwafaqati fil hadi al-batin. Kushabihiana katika mavazi ya kidhahiri, tad'u ila muwafaqati fil hadi al-batin, inapelekea kwenda kuafikiana katika ile mwongozo na mwenendo wa kidani. Kama dalla alayhi shar'u wal aqlu wal hiss, kama vile linavyoonyeshwa na sheria na akili iliyosalimika na hisia. Walihadha jaat ash-shari'atu bil man'i min at-tashabbuh bil kuffari wal hayawanat. Waliyo basi, ndio maana ikaja sheria kuzuia kujifananisha na makafiri, na vile vile wal hayawanati, na kujifananisha na wanyama, washayatin, na kujifananisha na mashaitani, wan nisa, na kujifananisha na wanawake, wal a'rab, na kujifananisha na mabeduni, wa kulli naqis, na kujifananisha na kila mtu ambaye alikuwa punguani, naqis punguani, alipungua akili. Kwa hiyo hao wote imeharamishwa kujifananisha nao. Ina maana ukianza kujifananisha, yani mavazi ya kisha, ukishaanza kuvaa mavazi ya kike, unaelekea sasa kuenda kuwa shoga, unakuwa shoga. Kuna maneno ya maulama Ibn Hajar ameyaweka maneno hayo, kitu tumehofia kurefusha, unakwenda unaondoka, baadaye unaenda kuwa shoga. Ikiwa mwanamke anajifananisha, atavaa mavazi ya kiume, anakwenda mwisho atakwenda kuwa msagaji sahiq, atakwenda kuwa msagaji inaitwa jike dume. Ukiwa mtu atavaa mavazi ya kikafiri kafira, anaondoka wewe, anaondoka wewe wanaudhu billahi min dhalik min shaitani. Hivyo hivyo kujifananisha na wanyama, kujifananisha na wanyama, mwisho wa maisha yake anakuwa kama paka paka au mbwa mbwa hivi au simba simba chuchu. Wapo hao watu katika jamii leo hii. Hivyo hivyo kujifananisha na mashaitani au kujifananisha na mabidumu, yani ni watu wasiokuwa na akhlaq na tabia njema, na hivyo hivyo kujifananisha na wapo wao kulesh na kujifananisha na mapunguani. Mtu katika maisha yako ukawa amejifananisha na punguani, basi na wewe utakwenda baadaye unakuwa mtu anakuwa punguani. Ala sabil mithal, kuna watu mitaani mwetu humu wamejifanya kwamba wao wana midadi. Mtu ana midadi, si mnajua midadi? Yaani midadi si tuite kitu gani, si yaani midadi kama vile si ni kitu yaani za kuita. Sasa kama nikielezea mdaiwa, ikijambishwa tu kwi anaruka moja. Sawa, ikijambishwa tu anaruka. Sasa tunasema huyu ana midadi. Sasa watu wakimjua mtu huyo, anaanza polepole, ima anaanza jambo katika ujana wake, kwamba ikiona kitu kimestuliwa pap anaruka. Hey, nini? Anakwenda watu wanambia, kumbe huyu ukistua hivi anastuka. Anaanza kumpigia makofi, anastuka. Maana watu wakaanza kumjambisha kwa mdomo, anastuka. Basi anakwenda wewe, basi maisha yake yanakuwa ni hivyo hivyo. Yaani maisha yake yanakuwa ni mtu mwenye midadi, anajambishwa na yeye anajambishika. Yaani hiyo tena inakwenda mpaka inakaa katika moyo wake, inakuwa haifutiki mpaka anaondoka duniani. kwa sababu amejifananisha na naqis na mapunguani, na yeye mwisho amekuwa ni punguani. Kwa hiyo hizi ada kama ndo za Sheikh Al-Allama Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kwamba al-mushabahatu fi zayy al-dhahiri tad'u ila muwafaqati fi al-hadi al-batin, kwamba kuafikiana katika mavazi ya dhahiri inapelekea kuafikiana katika mienendo ya ndani katika nafsi ya mtu ndani kabisa, kama dalla alayhi ash-shar'u wal-aqlu wal-hiss, kama ilivyoonyeshwa na sheria na akili salama na hisia. Ukitaka uone jaribu, lakini usiguse mlango huo. Usiguse mlango huo. Na Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, yeye ametakhasas Ibn Taymiyyah katika kujua zile akhlaqi za watu. Na ukisoma vitabu vyake utaona anajua zile tabia za watu. Kama utasoma zile tabia na ukawa unaishi chuoni, basi ukazifuatilia tabia moja baada nyingine, utaona watu wa namna hiyo. Mtu akipita anajua kwamba huyu kwa mwendo huu, huyu ana tabia fulani. Kwa maneno haya, huyu ni kafiri. Naam. Na hiyo